Σε κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και όπως προαναγγείλαμε έχουμε πάει στην Αργεντινή, στα μαύρα, πώς το λέμε, μεσάνυχτα.
Στη βαθιά νύχτα, 2 η ώρα.
Ναι, ναι. Για να μιλήσουμε με τον Κώστα Παπαδημητρόπουλο, έναν Έλληνα, θα το χαρακτήρισα νεομετανάστη, έτσι δεν είναι, Κώστα? Εσύ είσαι πολύ πρόσφατα εκεί.
Σωστά, σωστά. Καλημέρα και από μένα. Είναι βράδυ εδώ, είναι 2 και 10.
Συγγνώμη Κώστα, σε ξυπνήσαμε ή έμεινες ξύπνιος? Έχω μια είμαι περίεργος.
Για να πω την αλήθεια, επειδή χορεύω τάγκο, έχω μόλις γυρίσει από μια βραδιά που χορεύαμε τάγκο, έχω μόλις μπει σπίτι και περίμενα έτσι να πάρει. Οπότε δεν ξυπνήσω.
Α, έπρεπε να μείνεις εκεί στη σχολή του τάγκο, εκεί στην εκδήλωση, να μιλήσουμε από εκεί, με ήχος τάγκο.
Θα ήταν ωραία, θα ήταν ωραία, γιατί προσφέρεται τον Buenos Aires για τάγκο.
Αλήθεια, για πες μας Κώστα, πώς, καταρχάς πες μας πώς βρέθηκες εσύ εκεί πέρα, γιατί επέλεξες την Αργεντινή? Συνήθως πολύ λίγοι Έλληνες μας έχουν πει την τελευταία δεκαετία, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, έχουν πάει στην Αργεντινή. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο.
Λοιπόν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε.
Ναι, ναι.
Είδα όλα τα νησιά, είδα κι άλλους τόπους, είδα με τα μάτια σου τόσες ξαστεριές. Στα δικά σου γράμματα μαθαίνα για ανθρώπους που με τα άστρα βλέπουνε νύχτα τις στεριές. Τι κι αν δεν ταξιδέψα, ήμουνα μαζί σου σε πλατιούς ορίζοντες, σε ψάχνε ο νου.
Κυρίες και κύριοι, η επικοινωνία με το Buenos Aires της Αργεντινής αποκαταστάθηκε. Μιλάμε με τον Κώστα Παπαδημητρόπουλο, έναν Έλληνα ο οποίος έχει πάει εκεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Πόσο είσαι στην Αργεντινή τώρα, Κώστα?
Σωστά, σωστά. Είναι 1,5 χρόνο. Περίπου στο τέλος της πανδημίας του 2021, τέλη του 2021 ήρθα. Οπότε τώρα έχω κλείσει περίπου 1,5 χρόνο.
Αλήθεια, πώς αποφάσισες να πας στην Αργεντινή? Γιατί αποφάσισες μάλλον?
Αλήθεια είναι ότι έψαχνα να βρω ένα μέρος το οποίο να έχει να δώσει κάτι κουλτούρα. Σίγουρα βοηθάει το ότι αγαπάω πάρα πολύ τη Λατινική Αμερική. Έχω ζήσει στην Κούβα αρκετά χρόνια, στο παρελθόν. Μιλάω τα ισπανικά. Μ' άρεσε και το τάγκο αρκετά και αποφάσισα να έρθω και πριν υπάρξει και ταξίδι, για να δω πώς είναι η ζωή εδώ. Mm-hmm. Είχα το 2014 και το 2015. Δεύτερη φορά, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Buenos Aires είναι μια υπέροχη πόλη για να ζήσεις. Πολλά πάρκα, δέντρα, πεζοδρόμια, ευρύτεροι δρόμοι, πάρα πολύ όμορφη αρχιτεκτονική. Είναι μια πολύ ωραία πόλη να ζεις, να την περπατάς. Δεν τη χορταίνω, και ακόμα και μετά από 2 χρόνια εδώ, ακόμα και συναισθήματα είναι λίγο το πρώτο μήνα.
Κώστα, πολύ χαίρομαι που τα ακούμε αυτά, γιατί από έναν άνθρωπο, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε με Έλληνες, δεύτερη γενιά και τρίτη γενιά, άνθρωπους που είχαν 40-50 χρόνια, αλλά πρώτη φορά μιλάμε με έναν άνθρωπο που πήγε 1-1,5 χρόνο, και αυτές οι εντυπώσεις είναι πολύ θετικές από ό,τι μας λες. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο και η πόλη και η χώρα και οι άνθρωποι, όλα ωραία τα βρίσκεις, έτσι?
Αθλητή, καταρχήν για την πόλη, επειδή αρχίσαμε για την πόλη, είναι από τις πιο ωραίες πόλεις. Το λένε το Παρίσι της Λατινικής Αμερικής, το Buenos Aires, και είναι και για την αρχιτεκτονική του, για τα πάρκα του, περνάει το ποτάμι. Είναι μια υπέροχη πόλη να την περπατήσεις. Έχει γειτονιές αρκετές που μοιάζουν με εμάς, θυμίζουν Αθήνα. Γι' αυτό γνωρίζω ότι οι Αργεντίνοι, οι οποίοι μένουν στην Αθήνα και τους θυμίζει η Αθήνα σε κάποιες γειτονιές του Buenos Aires, γνωρίζει τον Buenos Aires στην Αθήνα. Και επίσης είναι και μια ευκαιρία για αυτούς που πιθανώς είναι οικονομικοί μετανάστες ή κάποιοι που δουλεύουν μέσω ίντερνετ σε άλλες χώρες, να υποθεί ότι είστε δείτε πριν από ένα-δύο χρόνια όσοι είναι ένα πόλη στον κόσμο για τους νόμους. Δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέσω ίντερνετ και αποφασίζουν να πάρουν τον υπολογιστή γιατί αυτό είναι την εργασία του και να πάνε σε μια άλλη χώρα να κάτσουν να δουλέψουν.
Και ωραία και ευθύνη χώρα, έτσι. Και ωραία και ευθύνη χώρα.
Ακριβώς. Αυτό είναι το κλειδί. Είναι ευθύνη χώρα, είναι ευθύνη ενέργεια εδώ. Είναι ευθύνη το ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ φθηνό το φαΐ και καλό. Δηλαδή, ποια είναι προορισμός για αυτούς που να κάνουν και ψυγνωσία, στα κρασιά, αυτούς που θέλουν να τρώνε έξω σε εστιατόρια. Είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς, έχει πάρα πολύ τουρισμό γι' αυτό. Λίγο έχουν ανέβει τα ενίκια τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είναι το μόνο και λίγο αρνητικό, αλλά και πάλι είναι πιο φθηνά συγκρινόμενα με Ευρώπη και με τη χώρα μας. Οπότε είναι πολύ εθνικές συνθήκες για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή εδώ ή που θέλει να πει ότι εγώ δουλεύω μέσω ίντερνετ ή υπολογιστή μου κατά τη συνεργασία μου. Παίρνω τον υπολογιστή μου και πάω να γνωρίσω μια χώρα για 2 μήνες, για 3 μήνες. Το κάνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή έχει κοινότητα έξπατ πολύ μεγάλη.
Αυτή η κοινότητα έχει αναπτυχθεί τώρα τα 2 τελευταία χρόνια λόγω του COVID και της εξαποστάσεως εργασίας που λέμε.
Ακριβώς. Έχει γίνει πια ένα καινούργιο modus vivendi να δουλεύει από το σπίτι ή από τον υπολογιστή και πια υπάρχει αρκετός κόσμος που λέει εγώ δεν θα κάτω στη χώρα μου στο σπίτι μου, θα δοκιμάσω λίγο τις συγκεκριμένες ώρες τη μέρα να γνωρίσω μια καινούργια χώρα. Και προφανώς όταν βρίσκεις μια χώρα η οποία έχει φθηνή ενέργεια, φθηνό ίντερνετ και φθηνό κόστος ζωής, είναι μια καλή επιλογή να τη γνωρίσεις.
Άρα όπως η Ελλάδα είναι τόπος προορισμού για τεχνολογικούς νομάδες, είναι και η Αργεντινή, έτσι είναι το Buenos Aires.
Ακριβώς. Υπάρχει το κόσμο που κινείται έτσι. Δηλαδή έχω γνωρίσει εδώ πέρα στην παραμονή μου άτομα που λένε ότι εγώ θέλω να έχω την άνοιξη το φθινόπωρο στην Ελλάδα, που είναι λίγο καλύτερες οι τιμές. Μόλις έρθει τη μόνα θα φύγω στο Buenos Aires, που είναι το άλλο ημισφαίριο του καλοκαίρι. Μετά μπορεί να γνωρίσω την Αθήνα. Προσφέρεται πια, δεν είναι τόσο αυτό που δεν είναι μια εικόνα παλιότερα που λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να το κάνω αυτό. Υπάρχει κόσμος που το κάνει και είναι πια αρκετό στο Buenos Aires. Δηλαδή υπάρχουν την expat κοινότητα, την κοινότητα που δεν είναι αυτό στο Buenos Aires. Υπάρχουν πάρα πολλά group οργανωμένα, είτε κάνουν προμές, γνωρίζονται, μιλάζονται χόμπι. Είναι πολύ μεγάλη κοινότητα.
Και τώρα μας μιλάς, λες είναι φθηνή ζωή, θέλεις λίγο να μας δώσεις ένα μέτρο σύγκρισης, δηλαδή αναφέρθηκε στα ενίκια. Ένα διαμέρισμα, ας πούμε, ένα τυπικό διαμέρισμα στο Buenos Aires.
70 τετραγωνικά.
Πόσο το νοικιάζεις και πόσο, ας πούμε, θα πήγαινε στην Αθήνα, ας πούμε, για να δούμε το μέτρο σύγκρισης, στα ενίκια και μετά στο φαγητό που είπες, στην εστίαση.
Ναι. Να πούμε ένα παράδειγμα, στα ενίκια είναι το δύσκολο κομμάτι. Εδώ είναι κάποιες γειτονίες οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Από χαρακτηριστικά είναι το Παλέρμο, είναι η Ρεκολέτα, το Μπάριο Νόρτε. Είναι λίγο πιο αυξημένα και τα ενίκια. Περίπου κινούνται για ένα σπίτι απλό, μοναδιέντε που λένε, δηλαδή έναν ενιαίο χώρο, γύρω στα 500-600 δολάρια αρχίζει. Για ένα με δύο δωμάτια πάνε στα 800-900 δολάρια και από εκεί πέρα είναι μεγαλύτερο, φεύγουν εύκολα 1.400, 1.500, 2.000, δηλαδή σε ευρώ το κάνουμε 1.200 με 1.500 ευρώ. Είναι ακριβές αυτές οι γειτονίες.
Δηλαδή είναι σαν βουλιαγμένη ψυχικό, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Είναι πιο μεγάλες με τα περιοχές, αλλά είναι σαν να λέμε οι καλές του γειτονίες. Είναι όμως πολυκατοικίες. Έχει ουρανοξύτητα, έχει πολυκατοικίες. Δεν είναι όλα μονοκατοικίες ή κάτι σαν το ψυχικό. Είναι το δύσκολο κομμάτι. Μπορείς να βρεις αναφράξεις και λίγο πιο φθηνό, γιατί έχει και μικρά διαμερίσματα που είναι για φοιτητές, εγώ ή το υπόγειο, ή σε πιο λίγο προς τα έξω τα δυσκολικατικές, αλλά είναι το δύσκολο κομμάτι του ενίκου.
Να ρωτήσω κάτι, Κώστα, οι ακριβές περιοχές είναι προς το κέντρο ή απομακρυσμένες? Το κέντρο είναι ακριβό, δηλαδή όπως λέμε εδώ Κυψέλη, Παγκράτη?
Ναι, όχι, δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ μακριά, θεωρείται κέντρο. Δηλαδή από το κέντρο αυτή είναι, ας πούμε, 20 λεπτά με το λεωφορείο. Δεν είναι πολύ μακριά.
Δηλαδή σαν Φιλοθέη, ας πούμε.
Δεν είναι ότι παίρνει τα μάξη και φεύγει. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι παίρνει τα μισή ώρα ή μία ώρα έξω για να πεις ότι είναι τα γρήγορα. Όχι, είναι το κέντρο.
Έχει μετρό, μπορείς να πας, έχει εκτεταμένο μετρό.
Σωστά. Έχει εκτεταμένο μετρό, έχει πάρα πολύ καλό σύστημα με λεωφορεία. Τα μέσα μαζική μεταφορά δηλαδή είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό αναπτυγμένα. Έχει πάρα πολύ φθηνά ταξί. Ένα χαρακτηριστικό, μεγάλες διαδρομές κοστίζουν πια, να λέμε, 2-3 ευρώ στην Ελλάδα. Διαδρομές μπορεί να πάρει από τη θάλασσα, από τη Δουλειαγμένη, στο κέντρο ή στην Αγία Παρασκευή, ας πούμε.
Τόσο φθηνά,
Ναι, είναι πάρα πολύ φθηνά. Ειδικά το ταξί είναι και φθηνά και βγαίνει και περνάνε 5-10 το λεπτό. Και αυτό το καλό. Έχει όμως καλό ότι η τηλεφορία δουλεύουν και το βράδυ. Επίσης καλό, αν θέλει να μετακινηθεί φθηνά. Το εισιτήριο είναι φυσικά φθηνά για μας. Είναι περίπου τα 10 λεπτά του ευρώ. Η βενζίνη είναι φθηνή.
Η βενζίνη πόσο πάει? Το πάνε με
το μισό ευρώ.
Το λίτρο είναι μισό ευρώ?
Ναι, είναι περίπου στο μισό ευρώ.
Αυτό γιατί συμβαίνει? Δεν έχουν υψηλούς φόρους στη βενζίνη?
Δεν βάζουν φόρους στο πετρέλαιο?
Δεν έχουν υψηλούς φόρους και επίσης παράγουν και οι ίδιοι. Έχουν κοιτάσματα και από θέματα, οπότε είναι εύκολο να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές. Και επίσης σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ το ότι οτιδήποτε είναι εθνικό είναι πιο φθηνό. Δηλαδή, παράγουν για παράδειγμα πάρα πολλά φρούτα, λαχανικά, το κρέας είναι πάρα πολύ φθηνό.
Τα πάντα παράγουν, Κώστα, τα πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν μεγάλη αυτάρκεια και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην πράξη. Δηλαδή, το υπόλοιπο ζωή, αν αφαιρέσει τα ενίκια στις καλές περιοχές, αν αφαιρέσει αυτό το κομμάτι, όλο το υπόλοιπο υπόλοιπο ζωή, οι μετακινήσεις, το φαΐ, η ένδυση είναι σχετικά φθηνότερα. Ένα παράδειγμα θα πω, έκανα γυαλιά, πριν από 2-3 μέρες και πήγα σε έναν πολύ καλό σκελετό και πολύ καλούς σαφούς, πήγα στα 50 ευρώ.
50. Νομίζω, αυτά που κάνουν 200-250 ευρώ, ναι.
250.
Ακριβώς. Έχουμε αυτά τα καλά.
Ναι, Κώστα, να σου πω όμως κάτι. Σ' ακούω που λες όλα αυτά τα πράγματα και επειδή ξέρεις, έχω μια λόξα με την οικονομία. Αυτά είναι γνωρίσματα μιας χώρας φτωχής, όπου δεν λειτουργεί σωστά η οικονομία. Και έτσι είναι πάμφθηνα τα πράγματα. Στις ευνομούμενες οικονομίες είναι πολύ ακριβά τα πράγματα. Αυτό δείχνει ένα διεισμό τεράστιο. Γι' αυτό υπάρχει και είναι πτωχευμένη χώρα και υπάρχει όλα αυτά που περιέγραψε για καλά για τον επισκέπτη, για έναν που έχει χρήματα. Καταλαβαίνεις λοιπόν πώς, με τι περνάει ο φτωχός Αργεντίνος, έτσι?
Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λες. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αλπάζοντα πληθωρισμό, ειδικά αυτόν τον καιρό, το οποίο κάποιος δεν πληρώνεται σε ξένο νόμισμα, σε ευρώ ή σε δολάρια. Δηλαδή το δεν είναι ξένο, είτε δεν είναι σε κάποια επιχείρηση Αργεντίνος που να τον πληρώνει σε ξένο νόμισμα. Έχω πει αρκετά, γιατί συνεχώς τα πράγματα αναπτυγμένονται και πρέπει να υπάρχει μια προσαρμογή των μισθών, το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολο.
Όταν μπαίνεις σε ένα εστιατόριο για να φας, σου έχει τύχει να μπεις και να αλλάξουν οι τιμές με το που θα βγεις ή όχι?
Όχι και τόσο πολύ. Όχι, επειδή έχουμε χώρες που μπαίνεις, πληρώνεις γιατί θα σου ζητήσουν περισσότερο όταν βγαίνεις.
Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε φτάσει εκεί, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, είναι ότι το ανώτερο νόμισμά τους, θα να λέμε πιο το 200 ευρώ, το 500 ευρώ, είναι τα 1000 πέσος, τα οποία κάθε μέρα υποτιμώνται και τώρα έχουν φτάσει να είναι πίσω περίπου 2 ευρώ. Άρα φαντάσου μια οικονομία που το νόμισμά τους, το ανώτερο, το ανώτερο χαρτονόμισμα, αντιστοιχεί στα 2 ευρώ.
Α, το ανώτερο χαρτονόμισμα είναι 2 ευρώ. Μάλιστα.
Ακριβώς. Και όσοι, ας πούμε, έχουν ταξιδέψει στον Buenos Aires, δεν υπήρχε αυτό το χαρτονόμισμα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ταινίες που είναι 10 χρόνων πίσω και του λέει ο άλλος, χρειάζεται να αγοράσουμε αυτό, χρειάζομαι 7.000 πέσος. Και του λέει ο άλλος, μα αυτά είναι λεφτά που τα έχω στην τράπεζα, δεν έχουν οικονομίες. Και φτάνουμε σήμερα, λίγα χρόνια μετά, καμιά δεκαετία, και 7.000 ίσως φτάνουν να βγει με 7.000 συνδέεται για να φάλεις οτιδήποτε. Είναι σαν να λέμε 14 ευρώ. Μιλάμε για έναν εκπληκτικά καλπάδοντα πληθωρισμό.
Κρίμα. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Με τους Αργεντίνους που συγχρονίζεσαι, μιλάνε, έχουν αυτή την πικρία πως μια τόσο πλούσια χώρα που έχει τα πάντα, η πολιτική της φταίνε. Τι σου λένε, ας πούμε, πως το δέχονται ότι αυτή η πλούσια χώρα να είναι τόσο πτωχευμένη και φτωχή?
Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σου.
Ναι, τι σου λένε οι άνθρωποι.
Είναι προσφέρει αρκετά και το συζητάω, όπως το βλέπουμε. Όλοι μιλάνε για τη διαφορά. Τόσο τα πράγματα είναι διαφθαρμένα. Υπάρχει αρκετά ένας διπολισμός. Οι μισοί παραπονιόνται ότι υπερφορολογούνται τα κέρδη. Οι άλλοι μισοί παραπονιόνται ότι υπάρχουν υπερβολικά επιδόματα. Λένε πάρα πολύ ότι δεν παράγουμε ποιοτικά πράγματα. Έχεις αυτή την αντίθεση, έχεις πάρα πολύ πλούσιους ανθρώπους και έχεις ταυτόχρονα ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι εμφανές αυτό. Για παράδειγμα, μιλάς με κάποιους Αργεντίνους που θέλουν ταξιδέψουν στην Ευρώπη και τους ρωτήσεις από Ελλάδα, «Α, Ελλάδα, μου αρέσει πάρα πολύ, θα έρθω το καλοκαίρι, πες μου πού να πάω». Και αρχίζεις και του λες, ας πούμε, για 5 μέρες, ένα μισή λίγο στην Αθήνα και σου λέει, «Όχι, δεν κατάλαβες, θα πάω 40 μέρες. Θα πάω και στη Γαλλία, θα πάω 40 μέρες στην Ελλάδα, θέλω να πάω, ας πούμε, 10 μέρες στην Μύκονο, 7 μέρες στη Σαντορίνη».
Αυτός είναι μισθωτός.
Ορίστε.
Μισθωτός είναι, δηλαδή παίρνει ένα μισθό αυτός.
Όχι, δεν είναι μισθωτός. Αυτός έχει δικιά του επιχείρηση. Μην φανταστείτε μου, δεν είναι επιχειρηματίας.
Όχι. Είναι εστιατόριο.
Ακριβώς. Και την ίδια ώρα, αν ταξιδέψει στις πιο φτωχές γειτονίες, αν ταξιδέψει εκτός Buenos Aires και δει τις γειτονίες, υπάρχουν σπίτια τα οποία καλά-καλά είναι σωματισμένα, δεν έχουν τυπώματα στα παράθυρα, υπάρχει αρκετό κόσμο που ζει στον δρόμο. Το βλέπεις και στην πόλη αυτό, αν κινηθείς
υπάρχουν
το πιο έξω.
Homeless που λέμε, δηλαδή άνθρωποι άστεγοι.
Ναι. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν να βλέπεις και περισσότερους. Άνθρωποι που ζουν κάτω από γέφυρες, άνθρωποι που ζουν στα πάρκα, άνθρωποι που ζουν σε ιστόδους θεάτρων, σε ιστόδους μαγαζιών. Πολύ συχνό φαινόμενο είναι να δεις τις τράπεζες που έχουν ένα προθάλαμο και που βάζουν τα ATM συνήθως. Εκεί κοιμάται πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά όταν αρχίσει το κρύο στο Buenos Aires. Δηλαδή βλέπεις αυτή την αντίθεση. Κόσμος ο οποίος έχει υπερβολικό πλούτο και κόσμος ο οποίος ζει κατά το όριο της φτώχειας.
Υπάρχει εγκληματικότητα, γιατί όλο αυτό που περιγράφεις είναι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται να ζήσουν. Ίσως υπάρχει κάποια έξαρση στο κλέψιμο κτλ. Υπάρχει αυτό.
Σίγουρα. Εγκληματικότητα υπάρχει σίγουρα. Ο Buenos Aires παραδοσιακά θεωρείται μία από τις πρωτεύουσες του σκάμι, των μικροαπατών, α το πούμε.
Μικροαπατών.
Στον κόσμο. Ναι,
τσάντες.
Θα σου τραβήξει την προσοχή, θα κοιτάξει να σου πάρει κάτι που σου τρέμε, το τσάντες. Μία μικρή απάτη μέσα από το τηλέφωνο, μέσα από αγορές. Είναι πάρα πολύ επινοητική, πάρα πολύ εμπνευματική. Γιατί δεν είναι αυτό.
Τουλάχιστον δεν είναι σαν τους γειτονές σου στη Βραζιλία, όπου πρώτα σε σκοτώνουν και μετά σε κλέβουν.
Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Η Βραζιλία είναι ακόμα χειρότερα. Την έχω σκεφτεί αρκετά την Βραζιλία. Η Βραζιλία έχει το κακό ότι δεν υπάρχουν, ας το πούμε, safe περιοχές στο Ρίο, για παράδειγμα. Είναι μια υπέροχη πόλη, από τις πιο ωραίες στον κόσμο. Αλλά δεν μπορούμε να πεις ότι αυτή είναι μια καλή γειτονιά ή αυτή είναι μια κακή γειτονιά. Είναι το ένα συνορίζει με το άλλο, οπότε δεν μπορεί να είσαι πιθανά σίγουρος. Εδώ στο Buenos Aires υπάρχουν περιοχές που είναι φυλάκονται λίγο καλύτερα, γιατί φάνηκε πιο πολύ ασφάλεια. Υπάρχουν άλλες που καλό είναι να μην κυκλοφορείς με κινητό ή με πολλά μετρητά, ξέρεις δεν μπορείς να σου βγει κάτι. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί που ζουν στα περίχωρα, σε περίκλειστες εκτάσεις, με ηλεκτροφόρα καλώδια, με φύλαξη, ναι. Ακούστε για απαγωγές, την τηλεόραση, ακούστε για δολοφονίες, εντάξει, υπάρχει καθώς από την Ινδία Αμερική. Αρκετή αντίθεση.
Συγγνώμη, είπες ότι έχεις πάει και στην Κώστα, έχεις πάει και στην Ουρουγουάη.
Στην Ουρουγουάη δεν έχω καταφέρει να πάω ακόμα.
Α, όχι, δεν έχεις πάει, συγγνώμη.
Έχω πάει στη Βραζιλία αρκετά. Ναι. Έχω ταξιδέψει γύρω στην Ουρουγουάη και στη Λίβη δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω. Θεωρώ την οικονομία που δουλεύει λίγο καλύτερα από την Αργεντίνη και την οικονομία.
Ναι, απλά ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα της φτώχειας και της ασφάλειας, ίσως να μην υπάρχουν ακόμα.
Στο Μοντεβιδέο, ίσως όχι.
Αλλά είναι κρίμα, Κώστα, ακούμε αυτά τα πράγματα, είναι πολύ κρίμα. Δηλαδή τώρα στενοχωρήθηκα ακόμα περισσότερο για την Αργεντινή.
Ναι. Είναι αρκετά προβληματικό γιατί καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζει σε μια φούστα και ο άλλο δίπλα σου να πεινάει ή να. Ή να πεθαίνει, να μην έχει να φάει, να μην έχει να ντυθεί, να μην έχει να φυλαχθεί, να μην έχει ένα σπίτι, ένα κεραμίδι από πάνω του, γιατί κάποια στιγμή θα επιτεθεί σε σένα. Αυτό το βλέπεις πάρα πολύ στην κοινωνία εδώ πέρα. Έχει τον μπράβο, έχει προσωπική φύλαξη, πολύ ηλεκτροφόρο καλώδιο. Έχει αυτό το κακό.
Να σε ρωτήσω κάτι. Το σύστημα υγείας τους πώς είναι, δηλαδή. Εάν αρρωστήσει κάποιος από τους ανθρώπους.
Ιδιωτικά νοσοκομεία.
Έχει αρκετά αναπτυγμένο τον ιδιωτικό φορέα και στην υγεία και στην παιδεία. Δηλαδή πάρα πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία, πάρα πολλά ιδιωτικά σχολεία. Τα νοσοκομεία
συνήθως
πληρώνουν μια συνδρομή, μια ασφάλεια. Και αν πάθεις κάτι, πηγαίνεις στο νοσοκομείο ή γιατί στα εξωτερικά ιατρία και ακόμα ασφαλίστηκε και ένα μέρος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Άρα, συμφέρει αρκετά, αν όχι, πας στο δημόσιο νοσοκομείο. Γενικά είναι καλά ακόμα στην Αργεντινή ο δημόσιος τομέας, υπό την έννοια ότι υπάρχει ο ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει ένα κομμάτι, αλλά υπάρχουν και νοσοκομεία δημόσια που μπορείς να πας, και στην παιδεία, πάνε και στην σχολεία δημόσια. Το πόσο καλά είναι. Δεν μπορώ να το πω. Και εμείς ιδιωτικά κινούμαστε στην υγεία. Δεν ξέρω πώς δεν έχει πει κάτι ακόμα έντονο. Είναι μια μέση κατάσταση.
Κώστα, η μισθή πόσο είναι, δηλαδή ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής σε ένα γυμνάσιο, πόσο παίρνει?
Ο μέσος μισθός περίπου.
Θα το συγκρίνω με την τιμή που έχει το ευρώ στην παράλληλη αγορά, ας το πούμε, όχι στην επίσημη του την κρατική, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση.
Ναι, και είναι το πραγματικό μέτρο σύγκρισης.
Ναι, είναι περίπου 480 με 500 ευρώ. Και μία σύνταξη είναι περίπου στα 250-300 ευρώ. Ίσως λέω και πολλά.
Άρα είναι τα μισά από ό,τι είναι στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι, σίγουρα μισά από την Ελλάδα.
Στο μισά, κάτω το μισά.
Το ταξί.
Όχι.
Στους ταξιδιούς, για παράδειγμα, ανάλογα με ποιο ταμείο είσαι, είναι περίπου 80 με 100.000 πέσος. Τώρα το ευρώ έχει φτάσει καλπάζι, τώρα έχει φτάσει σχεδόν στα 470, θα λέγανε 500 πέσος, που σημαίνει ότι είναι τώρα λέμε 200 ευρώ περίπου η σύνταξη ταξιδίου. Αυτό λέει ότι πολλοί ταξιδίδες είναι 75-άριδες, 80-άριδες ταξιδίδες έχω δει. Δεν έχουν πάρει τη συνταξή τους και συνεχίζουν και δουλεύουν. Οι φίλοι άλλες δεν βγαίνουν.
Ναι, μας έχουν πει επίσης, και ήθελα την άποψή σου σε αυτό, ότι εκεί πέρα δίνουν, λέει, επιδόματα ανεργίας για πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε στην Ελλάδα 12 μήνες και βλέπουμε. Εκεί λέει ότι και πολλοί έχουν επιλέξει να παίρνουν τα επιδόματα και ταυτόχρονα δουλεύουν σε μία άλλη δουλειά, ξέρεις, ανεπίσημα, στην παραοικονομία. Εσύ έχεις υπόψη σου αυτό?
Ναι, δυστυχώς είναι έτσι. Και εδώ βλέπεις την άλλη πλευρά των επιδομάτων και των κοινωνικών παροχών, δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχουν υπερβολικά πολλέ παροχέ που φτάνει ένα σημείο να γίνονται επάγγελμα. Πήρα με αυτό, ο άλλο παίρνει συγκεκριμένε παροχέ, του αρκούν για να δείξει σε ένα πολύ νορμάλ επίπεδο. Κατεβαίνει συνεχώ σε πορείε διαμαρτυρία, είναι το κέντρο και ουσιαστικά αυτή η μάζα ανθρώπων κινείται από τους χώρους που πληρώνει μια άλλη μάζα ανθρώπων, η οποία πιέζεται αρκετά. Για να μην ακούσω το άσχημα, θα το πω με ένα παράδειγμα πρακτικό. Μίλαγα με μια γυναίκα γιατρό, η οποία ήταν γύρω στα 32, γυναικολόγος, και μου έλεγε πόσες πολλές μητέρες έρχονται, τα 22, τα 23, και έχουν 4 παιδιά, 3 παιδιά, και ζουν από τα επιδόματα. Και μου λέει, εγώ για να μεγαλώσω, να σπουδάσω, να κάνω μια καριέρα και το σκέφτομαι να κάνω ένα παιδί και πληρώνω φόρους με τους οποίους αυτή η γυναίκα δει 3, 4, 5 παιδιά και δεν την πειράζει που ζει το δρόμο ή δεν πειράζει που...
Κώστα, είναι τραγική στρέβλωση. Δηλαδή η Αργεντινή πάει όλο και χειρότερα, όλο στον κρεμό, δηλαδή τελείως. Δηλαδή, και τα κόμματα θα συναγωνίζονται ποιο θα δώσει τα περισσότερα επιδόματα, έτσι.
Ακριβώς. Είναι μια χώρα που μοιάζει κάπως σε εμάς, αλλά έχει επί 10 τα χειρότερά μας. Δηλαδή,
ακριβώς, το έχει τερματίσει η Αργεντινή.
Ακριβώς. Πέρασε η οικονομική κρίση, είναι και το βουνό που της παρακολουθεί, απλά είναι επί 10. Δηλαδή η διαφορά είναι επί 10. Το να θεωρείς ότι εσύ τα ξέρεις όλα και να κάνεις άγονη κριτική στον άλλον και να τον πολεμάς, επί 10. Έχει αυτό το κακό, αν θες, και πολλές προβλώσεις της οικονομίας.
Άρα δεν είναι τυχαίο ότι ξαφνικά μια οικονομία τόσο θαυμαστή, το 1920-1930 βγήκε ένας Περόν και την κατέστρεψε, έτσι. Δηλαδή είναι, πώς το λένε, συνεχίζει, ο περονισμός είναι τρόπος ζωής πλέον στην Αργεντινή, έτσι.
Εντάξει, υπάρχει σίγουρα μια παράδοση πολιτικά από τον Περόν και τότε. Συνεχίζεται τώρα, είναι μια αρκετά πολλωμένη κοινωνία, είναι οι υπερονιστές και οι πιο εξυγχρονιστές, είναι αρκετά πολλοί ο ένας με τον άλλον. Η αλήθεια είναι για έναν εξωτερικό παρατηρητή, όταν βλέπει μια οικονομία που κάποτε ήταν η 5η-6η σε παγκόσμιο επίπεδο, εκεί περίπου στα χρόνια του Λεύκη και χρόνια δεύτερη παγκοσμίου,
καλύτερη από τη Γαλλία.
Τα πάντα, ακριβώς. Που παράγει τα πάντα, δηλαδή πέρα από τα τρόφιμα, τα κρέατα, έχει λύσει πάρα πολύ μεγάλο απόθεμα, έχει ενέργεια. Θα μπορούσε να είναι αυτάρκης, έχει πάρα πολλές μεγάλες εκτάσεις και παρόλα αυτά είναι συνεχώς το χρέος, γιατί καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται συστηματικά λάθος.
Σίγουρα αυτό.
Δεν ξέρω, αυτό γι' αυτό δικάμε τα επιδόματα. Εγώ πια μετά την Αργεντινή θα δείξω το βλέπω και με άλλο μάτι. Δεν θέλω να πάρω πολιτική θέση, αλλά σίγουρα βλέπεις ότι δεν λειτουργεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, σε τόσο μεγάλη εκδοχή. Πολλοί προβλήματα δημιουργεί. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο βοηθά έναν άνθρωπο όταν του δίνει μονίμως ένα επίδομα και μαθαίνει να δει αυτό το επίδομα, και πόσο τον βοηθά αν του δίνει ένα επίδομα και ψάχνει να του βρει κάποια δουλειά και ψάχνει να κάνει ένα σύστημα να δουλέψει.
Μα δεν θέλουν να δουλέψουν για να μην χάσουν το επίδομα, και έτσι γίνεται μαύρη οικονομία μετά.
Δυστυχώς, εγώ αυτό βλέπω. Και είναι ηλικιό αν τα βλέπει, α πούμε, σε οικογένειε, σε παιδιά. Δηλαδή, έχει αρκετά παιδάκια που ζουν στον δρόμο με τι οικογένειέ του, στι νέε ηλικίε, δυστυχώ, αρκετά ναρκωτικά. Αυτό είναι σε αρκετά άσχημο επίπεδο. Μικροκοπέ. Διαβίωση μέρα με τη μέρα, πώ θα βγάλει και αυτή τη μέρα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ειδικά, λέω και πάλι, αν φύγει από την Κονοσάρη και πάει στι επαρχίε του. Το βλέπεις αυτό. Βλέπεις παραμικόλεις και μέσα, βλέπεις παρακαλώ, παραμικόλεις βλέπεις και μέσα στον Buenos Aires. Εμείς στην Ελλάδα δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Σε αρκετές χώρες εμείς είχαμε ζήσει και στον Buenos Aires. Υπάρχει καλή γειτονιά και υπάρχει τείχος και από κάτω μπορεί να είναι παραμικόλη. Δυστυχώς στην Αργεντινή το βλέπεις και στην επαρχία αυτό αρκετά. Για παράδειγμα, το Ροσάριο, που είναι μια επαρχία και πολλές φορές από την Πάτρα, κάτι ανάλογο, έχει μεγάλο θέμα με τα ναρκωτικά. Δηλαδή, συμμορίες, διαφορετικά συμφέροντα. Δεν κυκλοφορεί εύκολα το βράδυ. Έχει τέτοια προβλήματα.
Κώστα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες.
Να μιλήσουμε, γιατί με ένα μάτι καινούριο και αρκά... είδαμε πράγματα που αυτοί που ζουν χρόνια, δεκαετίες, δεν μας τα είπαν ακριβώς έτσι.
Και αρκετά διαφωτιστικά, θα έλεγα, και θα θέλαμε να ξαναμιλήσουμε, και το λέω αυτό επειδή βλέπω ότι η ώρα εκεί πρέπει να είναι 3 παρατέταρτο το πρωί.
Να κοιμηθείς κιόλας, έχεις αύριο δουλειά.
Λοιπόν, και σε έχουμε κρατήσει, αλλά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θέλουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα, εάν και εσύ φυσικά το επιθυμείς, να κοιτάξουμε, να το ξανακάνουμε την επόμενη, εβδομάδα.
Ακολουθείς τα χνάρια του Τσεγκεβάρα, έτσι, μετά από την Κούβα, όχι, λάθος, ανάποδα, εσύ ήσουν στην Κούβα και πήγες στην Αργεντινή, ο Τσεγκεβάρα ήταν στην Αργεντινή και πήγες στην Κούβα.
Λοιπόν.
Σωστά, κάνουμε ένα από το ταξίδι.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Ελπίζω και οι ακροατές, ακροάτριες να τα βρήκανε. Νέα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε και μπορεί κάποιος να τα διαπιστώσει μόνο αν ζει εκεί πέρα και έχει πάει και σχετικά φρέσκος. Δηλαδή είναι λίγο καιρό εκεί.
Είσαι ο κατάλληλος να γυρίσεις στην Ελλάδα, να πάρεις και να αρχίζεις να πληροφορείς τον κόσμο. Λοιπόν. Για το λάθος δρόμο.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
Για την επικοινωνία.
Ευχαριστούμε, Κώστα.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι. Σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σου, Κώστα. Χαιρετούμε.